This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ประวัติศาสตร์8นาทีเวอร์ชันฟุตบอลโลกวันนี้นะครับเราจะคุยกับน้องนิกเช่นเคยนะครับวันนี้จะคุยเรื่องของเกียรติประวัติของทีมแอฟริกาครับนิกครับเวลาคุยถึงทีมแอฟริกาเนี่ยความทรงจำของนิกที่มีกับทีมแอฟริกาในฟุตบอลโลกมีอะไรบ้างครับ
ผมจำแล้วประทับใจมากที่สุดนะครับก็คือกาน่าในฟุตบอลโลกรอบที่เข้าไปเจอกับอุรุกวัย
แ
ล้วก็
2010
แล้วก็เป็นแมตช์ที่ไม่รู้ว่าใครประทับใจบ้างเพราะว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายรูปแบบเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นใบแดงแฮนด์บอลจุดโทษโอ้คิดว่าทุกอย่าง
ใบแดงแฮนด์บอลจุดโทษ
ใช่ทุกอย่างนี่คือเป็นเฮดไลน์ได้เลยนะครับใบแดงจุดโทษทุกอย่างครบหมดแล้วก็ที่สำคัญคือกุนซือที่คุมกาน่าชุดนั้นเนี่ยก็มีโอกาสได้สัมผัสมีโอกาสได้สัมภาษณ
์โค้ชที่ว่าถึงคือใครครับ
มิโลวานรายวัชครับ
อ๋อรายวัชโอ้ครั้งนั้นด้วยนะ
ใช่ครับก็เลยประทับใจกับกาน่าเพราะรู้สึกว่าเราได้มีโอกาสคุกคลีแล้วได้มีโอกาสใกล้ชิดเพราะว่าแม้ว่าตอนนั้นกาน่าเนี่ยก็อาจจะเป็นทีมม้ามืดก็ว่าได้เพราะว่าใครก็ไม่คิดว่าจะเข้าไปถึงรอบนั้นได้แม้ว่าครั้งนั้นเนี่ยจะเป็นครั้งแรกของฟุตบอลโลกในทวีปแอฟริกาก็ตาม
นะฮะเรามาคุยเรื่องทวีปแอฟริกานิดนึงครับเพราะว่าเป็นทวีปที่คนไทยอาจจะรู้จักค่อนข้างน้อยแล้วเวลานิกดูนิกจะงงไหมว่าทำไมแอฟริกาเดี๋ยวก็จะมีหน้าตาเป็นแบบอาจจะอาระบิกนิดนึงเนาะ บางทีก็ดูเป็นผิวดำแตกต่างกันมากเลยนะฮะต้องบอกแบบนี้ครับทวีปแอฟริกาที่หน้าตาเป็นหัวแรดเนี่ยตอนบนของเขาจะเป็นประเทศที่เป็นลักษณะของอาระบิกและหลังจากนั้นครับลงมาจะมีสิ่งพาดผ่านสิ่งหนึ่งที่เป็นการตัดแอฟริกาเป็นสองส่วนนั่นคือทะเลทรายซาฮาราส่วนที่เป็นซับซาฮาราคือใต้ซาฮาราครับก็จะเป็นคนที่เป็นคนผิวดำเพราะฉะนั้นก็เลยจะเหมือนกับเป็นสองชาติพันธุ์เนี่ยอยู่ในทวีปเดียวกันเลยนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวแทนฟุตบอลโลกในการเข้าไปเล่นแอฟริกาเนี่ยก็จะพบว่าเดี๋ยวก็จะมีอียิปต์นะครับชาติซึ่งอยู่ตอนเหนือนะ
ครับ
อัลจีเรียมอร็อกโกนะครับก็จะเป็นชาติในลักษณะแบบนี
้
นะครับในขณะที่ตอนใต้ก็จะเจอค่อนข้างเยอะคาม ารูนไนจีเรียเซเนกัล
กาน่า
ซาอีก็เคยไปกาน่าแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเป็นการผสมผสานกันโควต้าเขาก็ค่อนข้างเยอะนะครับเวลาที่เราคุยถึงทีมแอฟริกานะครับเราก็จะนึกถึงปี1990นะครับนี่เพราะว่าตอนคาเมรูนแจ้งเกิดได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่านอกเหนือไปจากการเอาชนะอาร์เจนตินาในนัดเปิดสนามก็ยังสามารถเข้าไปรอบลึกถึงขนาดเจออังกฤษในรอบ8ทีมสุดท้ายแต่ถ้าเราไปดูชื่อนักเตะนะครับจะพบว่าคาเมรูนในยุค90เนี่ยมีหลายคนที่เคยเล่นในปี1982มาก่อนนะครับในยุคนั้นก็จะเห็นโทมัสเอ็นโคโนผู้รักษาประตู
ครับ
โรเจอร์มิยานะครับซึ่งก็เป็นดาวเด่นของฟุตบอลโลกในอีก2ครั้งถัดมานะครับกับ2ทีมที่เข้าไปรอบควอเตอร์ไฟแนลเลยนะโปแลนด์อิตาลีที่สุดเนี่ยแต้มเท่ากันกับอิตาลี
ครับ
แต่อิตาลีได้เข้า
อ้าว
คาเมรูนไม่ได้เข้า
ครับ
นะครับแต่คนก็พออ้าวโอเคเอามีทีมคาเมรูนอ้ออิตาลีนี่เป็นแชมป์โลกมาแล้ว2ครั้งก็เข้าใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกจบด้วยการที่อิตาลีเนี่ยเป็นแชมป์โลกคนก็ลืมไปทีมจากแอฟริกาแต่ว่า1990ครับนิก
ครับ
เป็นครั้งที่คาเมรูนจริงๆแล้วครั้งนั้นเนี่ยแอฟริกาเนี่ยก็มีกันอยู่หลายทีม
ครับ
ก็จะมีหลายทีมที่เข้ามาแต่ที่แน่ๆก็คือทางด้านของคาเมรูนเองครับนัดแรกใครจะไปคิดนัดเปิดสนามที่สนามซานซิโรจูเซเป้เมียซ่าที่มิลาน
ครับ
ตอนนั้นคาเมรูนสามารถเอาชนะอาร์เจนตินาแชมป์เก่าไปได้1-0จากการห้อยตัวโหม่งครับของฟรองซัวโอมาบียิก
ครับ
หลายคนชอบคิดว่าแอฟริกาในยุคนั้นนะเป็นใครไม่รู้แต่จริงๆครับนิกเขาไม่หมูนะครับเพราะว่าเขาเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนักเตะส่วนหนึ่งของเขาเลยเตะอยู่ในลีกฝรั่งเศสอยู่แล้วแต่เพียงแต่เราไม่เคยรู้จักลีกฝรั่งเศส
ครับ
จากนั้นก็สามารถที่จะเข้ารอบ2มาได้นะครับก็จะมีการเตะกับโรมาเนียแล้วก็เตะกับสหภาพโซเวียตปรากฏว่าสหภาพโซเวียตตกรอบไปนะครับกลายเป็นว่าคาเมรูนเนี่ยได้เข้ารอบในฐานะที่1ของกลุ่
ม
แล้วก็พาเรทเข้ามาชนะโคลอมเบีย
ครับ
เกมนั้นหลายคนจะจำกันได้เพราะว่าเรเน่ฮิกิต้าเนี่ยผู้รักษาประตูของโคลอมเบียเน
ี่
ยเล่นเกินไปเล่นออกไปนอกกรอบเขตโทษเล่นด้วยเท้าปรากฏโรเจอร์มิยาเนี่ยฉกลูกไปแล้วยิงได้แต่เท่านั้นยังไม่พอเข้าไปรอบต่อไปเจอกับสิงโตคำรามอังกฤษสู้กันสุดมันแต่ท้ายที่สุดแล้วตกรอบไปในที่สุดก็คือควอเตอร์ไฟแนลถือว่ามาไกลมากนะครับขอไปกันที่ฟุตบอลโลก1994
ครับ
เป็นยุคที่ตอนนั้นคนก็มองว่าสงสัยคาเมรูนเก่งทีมเดียวมั้งทีมอื่นก็ไม่เห็นมีอะไรเลย
ฟลุกมาหรือเปล่า
ฟลุกมาหรือเปล่าปรากฏว่าในรอบแรกนะครับของฟุตบอลโลกปี1994เป็นฟุตบอลโลกที่ทุกคนเซอร์ไพรส์ผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยดูอยู่หน้าจอทีวีนะครับแล้วก็คนที่พากย์อยู่คืออลันแฮนเซน
โอ้โห
ปรากฏว่า ในเกมนั้นยังไม่ทันอิรักฆ่าอิหร่านเลยผ่านไปไม่นานไนจีเรียทีมที่ไม่มีใครรู้จักใครทั้งสิ้นคนภาคงงนะฮะเพราะว่าจำชื่อใครไม่ได้เลยนะฮะปรากฏว่าชนะบาลแกเรียของคริสโตสตอยคอฟอีวานอฟนะครับไป3ประตูต่อ0สู้กันไม่ได
้
ผมจำแม่เลยอลันแฮนเซนพูดด้วยสำเนียงสกอต They are very quick they are very sharp they are very athletic ทุกคนเซอร์ไพรส์มากว่า Who are they มาจากไหนไม่รู้นะครับจากนั้นผ่านเข้าไปที่รอบ2แล้วก็เจอกับอิตาลีทุกคนคิดว่า
ไม้ประดับอีกแล้ว
เจอความเก่าอิตาลีนะ
ความแสบแท็กติกความเก่าทุกอย่าง
ปรากฏไม่ใช่17นาทีครับปรากฏว่าเอมานูเอลอามูนิเก้ยิงประตูเข้าไปได้อิตาลีสู้มาจนกระทั่งท้ายที่สุดเปลี่ยนเจียนฟรังโกโซล่าลงมาในวันเกิดของเขา
โอ้โห
โดนไล่ออก
เอ้า
อิตาลีเหลือ10คน
ครับ
แต่ที่สุดครับกลายเป็นว่าอิตาลีโดยบาโจยิงได้นาทีเกือบสุดท้ายแล
้
วนะครับปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับ
ครับ
ไนจีเรียหมดแรงครับ
เอ้า
คือบางทีเราเห็นคนแอฟริกันนะครับแข็งแรงมาก
ครับ
แต่การยืนระยะของฟุตบอลโลกเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่สุดก็เลยจบไนจีเรียตรงนั้นความทรงจำเกี่ยวกับทีมแอฟริกาของนิกเนี่ยนอกเหนือไปจากกาน่านิกประทับใจทีมอะไรครับ
ผมคิดว่าก็จะเป็นแคเมรูนเหมือนกันนะครับเรื่องของยุคของซามูเอลเอโต้
โอเค
ยุคนั้นก็จะมีความคุ้นเคยอยู่บ้างเหมือนกันที่ติดตามทีมจากแอฟริกา
ครับ
โดยเฉพาะอ่ะอย่างของดิเดียร์ด็อกบ้าฟุตบอลโลกปี2010
Ivory Coast
Ivory Coast อันนี้ผมก็จะมีความชื่นชอบตรงที่ว่าด็อกบ้าเองเขามี impact นอกสนามค่อนข้างเยอะเรื่องของการรวมชาติเรื่องของการเป็นตัวอย่างของนักกีฬาที่ดีในวันที่ชาติแอฟริกาก็ต้องยอมรับว่ามีปัญหาหลายอย่างเรื่องของความไม่เท่าเทียมเรื่องของปัญหาสังคมต่างๆแต่ด็อกบ้าเหมือนกับเป็นคนที่รวมใจได้แล้วมันก็ฟุตบอลโลกครั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันแนะนำให้เรารู้จักกับแอฟริกาจริงๆว่า มีทีมไหนมีชาติไหนมีนักเตะคนไหนที่น่าหลงใหลและสตอรี่เรื่องราวต่างๆที่ทำให้เขามาหลงรักฟุตบอลแล้วฟุตบอลมีความหมายยังไงกับเขาผมเลยคิดว่าถ้าเป็นทีมเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากแต่ถ้าความประทับใจก็คือฟุตบอลโลก2010ที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพนะครับ
นะครับเพราะครั้งนั้นแอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพด้วยแล้วก็มีหลายๆทีมที่พาเรดเข้าไปเช่นแคเมรูนเองเข้าไปนะครับแล้วก็ยังมีกาน่าที่เข้าไปรอบลึกด้วย
ครับ
ส่วนพูดถึงเรื่องแคเมรูนครับต้องบอกว่าเสื้อตัวนี้เป็นตำนาน
ทำไมถึงใช้เสื้อตัวนี้ในเอพิโซดนี้ครับ
เพราะว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่สร้างความกวนโอยให้กับวงการฟุตบอลพอสมควรนะครับคือเสื้อฟุตบอลนะครับเขามีกติกาอยู่เช่นต้องมีแขน
ครับ
เสื้อกับเกงต้องแยกจากกันนะครับปรากฏผมไม่รู้จักทางภูมาดําริขึ้นหรือว่าจากทางทีมชาติแคเมรูนบอกว่าเราไปฟุตบอลโลกปี2002เนี่ย
ครับ
อากาศมันร้อน
ไปเอเชีย
เอางี้แล้วกันเนาะก็คือเอเชียหน้าร้อนก็ร้อนนะทุกที่แหละทําแขนกุดมั้ย
โอ้โห
ปรากฏว่าลงไปครับฟีฟ่าบอกเฮ้ยไม่ได้เหมือนชุดบาสเกตบอลนี่มันไม่ใช่เห็นมั้ยฟีฟ่ายังมีเครื่องแบบนะไม่ได้ที่สุดแล้วคาเมรูนก็เลยต้องเอาเสื้อสีดำเนี่ยนะครับมาเย็บแขนเสื้อสีดำน่ะมาเย็บติดในเสื้อ
ก็คือทำเสื้อแขนสั้นมาแล้วแขนกุดมาแล้ว
ก็คือทำแขนกุดไปแล้วแหละไม่รู้แหละก็ไปตัดเอาแขนสีดำเนี่ย
โอ้โห
เย็บเข้าไปติดเข้าไปแต่ของผมไม่ใช่นี่เป็นเสื้อที่ดีมากนะผมเสื้อเราเนี่ย
โอ้โหสุดยอด
เสื้อสแตนดาร์ดนะฮะนี่ไม่ใช่นะฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสีสันเล็กๆน้อยๆของทางฟุตบอลจากแอฟริกาใต้แล้วก็ต่อมาในปี2004เนี่ยนะครับเขาไปเล่นฟุตบอลแอฟริกันคัพซับเดอะเนชั่นส์นะครับเขาก็มากับลุคหนึ่ง
ครับ
คนก็มองเฮ้ยชุดคาเมรูนชุดนี้รัดรูปดูแปลกๆนะปรากฏไปดูเอ้าเฮ้ยเสื้อกับกางเกงมันเย็บติดกันเป็นชุดหมีครับเวลาจะใส่
เป็นเอี๊ยมใส่ขึ้นมา
เป็นเอี๊ยมใส่ขึ้นมาซึ่งผมก็บ้าไปซื้อเขามาตวงนะฮะก็คือมีซิปอยู่ตรงนี้
ครับ
ตัวใส่เข้าไปนะครับแล้วก็รูดซิปปิดตรงนี
้โอ้โห
ประเด็นก็คือแล้วเวลาที่เราจะฉี่เราทำไง
ครับ
คือซื้อขึ้นมาเพราะอยากรู้นะฮะ
ครับ
อ๋อก็ปรากฏว่าที่ตรงเนี้ยที่เป้าเนี่ยเขาก็จะมีรูโผล่มาแล้วก็สามารถจิบอาวุธของเราแล้วก็ออกมาฉีดได้โดยที่เราไม่ต้องถอดทั้งตัว
ครับ
ก็ถือเป็นสีสันของฟุตบอล
คิดเผื่อไว้แล้วด้วย
เขาคิดเผื่อแล้วเพราะว่าคนคิดเสื้อฟุตบอลก็คงเป็นผู้ชายเนาะนะแต่พูดถึงแล้วฟุตบอลแอฟริกานะครับครั้งนี้นักฟุตบอลยุคนี้ครับนิกแตกต่างไปจากยุคอดีต
ครับ
นักฟุตบอลยุคที่โลกนี้ไม่มีโควต้าจำกัดละว่านักฟุตบอลจากภูมิภาคไหนจะไปที่ไหนทุกคนสามารถไปได้ทุกที่ปัจจุบันเราก็จะเห็นเช่นนักฟุตบอลเซเนกัลเตะในบาเยิร์นมิวนิกเช่นซาดิโอมาเน่
ซาดิโอมาเน่ครับ
หรือกรณีของโมซาลาซึ่งเป็นคนอียิปต์เตะในพรีเมียร์ลีกซึ่งถ้าเกิดว่ามองในยุคอดีตเลยเนี่ยเช่นนักเตะนอก EU มีได้กี่คนนักเตะใน EU มีได้กี่คนจำกัดจำนวนนักเตะต่างชาติยุคนี้เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นทุกคนต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วว่าฟุตบอลโลกเป็นอย่างไรนะครับและนั่นก็เป็นเรื่องของตัวฟุตบอลแอฟริกานะครับซึ่งมีอยู่หลากหลายชาติ ทุกครั้งก็สร้างความเร้าใจเพราะเป็นตัวแปรที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าแล้วสไตล์เวลาเขารวมทีมเนี่ยเขาจะเตะยังไงบ้าง
คิดไม่ถึง
คิดไม่ถึงแต่ว่าถ้าสังเกตมองไปในอดีตนะครับจะพบว่าทีมแอฟริกาหลายทีมเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเราก็จะพบว่าจะมีโค้ชฝรั่งเศสจำนวนหนึ่งเลยเนี่ยที่เคยโค้ชทีมแอฟริกาอย่างเช่นองรีมิชเชลอย่างเงี้ยซึ่งก็เคยเป็นหนึ่งในตำนานฟุตบอลฝรั่งเศสก็จะมาเคยคุมทีมแอฟริกันหลายหลายทีมมาก่อนเหมือนกันก็จะเป็นโลกที่โลกนี้ globalized นะ
ครับ
ทุกคนต่างก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกันครั้งนี้ก็น่าดูเช่นเดียวกันครับ
ครับซึ่งฟุตบอลโลกปี2018ที่ผ่านมาผมจำได้แม่นเลยว่าตอนที่ฝรั่งเศสได้แชมป์โลกตอนนั้นผมอยู่หน้าสนามลูชนิกิสเตเดียมสนามกีฬาแห่งชาติของมอสโกผมก็ยืนตากฝนอยู่นี่แหละทำอะไรไม่ได้ตอนแรกจะไลฟ์เสร็จปุ๊บขึ้นปั๊บฝนตกปั๊บดับทุกอย่างจบทำอะไรไม่ได้นอกจากนั่งดูนั่งถ่ายมือถือดูอย่างเดียว
oh.
ผมก็ดูถ่ายดูว่าแบบเอ๊ะตอนนี้มันมีอะไรน่าสนใจเผื่อเตรียมไว้ไลฟ์ทีหลังหรืออธิบายทีหลังได้ก็เลื่อนไปเจอมีมหนึ่งซึ่งเป็นเทรเวอร์โนวาพิธีกรที่กำลังจะออกจากรายการ Daily Show แล้วเขาเป็นคนแอฟริกาใต้เขาก็ทวีตขึ้นมาเป็นรูปว่าผู้อพยพชูถ้วยแชมป์บอลโลกให้กับฝรั่งเศส oh. สื่อความหมายว่าผู้อพยพจากแอฟริกาไปช่วยให้ฝรั่งเศสได้แชมป์โลกอันนี้เชื่อมโยงกันไหมครับเหมือนกับที่บอกว่าเคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสมาก่อน
โอ้โหนี่ประเด็นนี้ดีมากเลยต้องบอกนี้นะครับว่าทวีปแอฟริกานะครับเป็นทวีปที่ถูกยุโรปเนี่ยแบ่งออกเป็นส่วนๆได้การพบกันที่เบอร์ลินนะครับโดยที่มีประธานที่ประชุมก็คือบิสมาร์กเป็นเสนาบดีของปรัสเซียด้วยการแบ่งกันเลยว่า8ชาติของยุโรปในการที่จะไปแบ่งแอฟริกาเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงนิกสังเกตไหมเวลาที่เราดูแผนที่แอฟริกาเนี่ยถ้าไม่แผนที่มันไม่เป็นแบบซีซีฟัน
อ
ะแต่มันเป็นเส้นตรงเว้ยแบ่งด้วยแบบบรรทัดเหร
อ
ยุโรปแบ่งให้ครับแบ่งด้วยการใช้เทคโนโลยียุคใหม่การรังวัดยุคใหม่แบ่งออกมาแล้วก็ชัดเจนพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดก็คือของใครครับของฝรั่งเศสของอังกฤษและนโยบายของฝรั่งเศสเองเนี่ยรับผู้อพยพเข้ามาในฝรั่งเศสค่อนข้างเยอะนะครับและเวลาเขาเข้ามาครับเขาจะเข้ามาในตอนใต้ของฝรั่งเศสนะครับก็คือข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขึ้นมาแล้วก็ขึ้นจากแอฟริกาไปที่ฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นจะพบว่าคนที่เป็นอาหรับคนที่เป็นแอฟริกันซึ่งก็เป็นโคลอนีของอังกฤษฝรั่งเศสในหลายประเทศนะฮะจะไปกระจุกตัวที่ตอนใต้เกือบหมดเลยจะไม่เจอที่นองซึ่งเป็นตอนทางเหนือ
ครับ
หรือว่าลียงซึ่งเป็นตรงตอนกลางแต่จะไปที่มาร์กเซย
์
เพราะเป็นเมืองท่าใหญ่เลยก
็
จะไปค่อนข้างเยอะแล้วก็นโยบายก็คือเมื่อมาอยู่แล้วก็จะได้สัญชาติฝรั่งเศสไปด้วยด้วยการที่นโยบายเนี่ยเขาอินคลูดทุกคนเข้ามาบางคนก็บอกจะเป็นปัญหาสังคมแต่ต้องยอมรับว่าดูง่ายๆครับซีดานมาจากแอลจีเรียถูกไหมครับ
ครับ
นักเตะหลายๆคนเลยเบนเซม่านะครับแล้วก็นักเตะฝรั่งเศสหลายๆคนไอ้หน้าตาดูแล้วไม่ค่อยฝรั่งเศสนักเนี่ยหรือแม้ทั้งเป็นผิวดำก็เพราะว่านโยบายของเขาที่เปิดกว้างทุกคนเข้ามาจำได้เลยฟุตบอลโลกในปี1998ครับ
ครับ
ธงชาติฝรั่งเศสใครๆรู้สีอะไรครับ
แดงน้ำเงินขาวครับ
วันนั้นหนังสือที่มีชื่อว่าปาคิมัชเป็นหนังสือของฝรั่งเศสฮะ
ครับ
เขาบอกว่าและวันนี้สีธงชาติฝรั่งเศสเป็นสีอะไรรู้ไหมครับขาวดำและเหลือง
โอ้โห
หมายถึงเขาภูมิใจของเขาว่าประเทศอื่นที่บอกเปิดกว้างมีใครเปิดกว้างเท่าเราบ้างพวกเราคนทุกชาติเลยมาหลอมรวมแล้วเรียกว่าพวกเราเป็นคนฝรั่งเศส
โอ้โห
นูดีไฟของนูซูนิซอง
ครับ
เห็นไหมครับที่เสื้อฟุตบอลฝรั่งเศสจะมีเอาไว้ด้านหลังก็คือว่าความแตกต่างเราแตกต่างแต่เราอยู่รวมกันได้เป็นเอกลักษณ์เขาและเขาภูมิใจบางคนจะกระแนะกระแหนว่าโอ้ยที่สุดเอาคนอพยพนั่นก็ส่วนหนึ่ง
ครับ
แต่พวกเขาภูมิใจกับการที่พวกเขามียูนิตี
้
เขารวมตัวกันได้เป็นหนึ่งเดียวจนเป็นแชมป์โลกถึง2ครั้งครับ
The Standard Podcast Eye Opening for your ears.